Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Lšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 15. novembar, vijesti dana. Izraelska vojska navodi da je ušla u bolnicu Al-Shifa u okviru operacije protiv Hamasa. Palestinski ljekar o upadu izraelske vojske u Al-Shifu kaže:
ne znamo šta se dešava, tenkovi se kreću unutar kompleksa bolnice, možete čuti kontinuirano pucanje, sada to možete čuti, potpuno je zastrašujuća situacija.
Šta su ti zvukovi, doktore? Čujem zvukove.
To je kontinuirano pucanje iz tenkova.
Ambasador BiH u Egiptu najavljuje evakuaciju BiH državljana iz Gaze. Komisija za ravnopravnost polova Federacije BiH poručila da se moraju hitno popraviti i represivni i preventivni društveni mehanizmi za zaštitu žena od nasilja i femicida. Ana Vuković, predsjednica Gender centra Federacije BiH.
14 žena je u 2 godine ubijeno. To su sve zločini iz mržnje.
Treći dan protesta zemljoradnika u Srbiji, blokirana Novosadska rafinerija. Preminuo je glumac Žarko Laušević u 63. godini posle kratke i teške bolesti. Vrijeme sutra sunčano. Dnevne temperature od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Građani i influenceri prikupili više od 200.000 maraka za obnovu bolnice za onkološke pacijente u Tuzli. Influencer Mirza Mustafagić objašnjava:
ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Izraelske snage izvršile su rano jutros upad u najveću bolnicu u Gazi, gdje su stotine pacijenata, uključujući novorođenčad, blokirani bez zaliha i bez struje. Dok vojska Izraela širi svoju kontrolu u gradu Gaza i na sjever priobalnog palestinskog pojasa. Detaljnije u prilogu Ermina Zatege.
Muhamed Zakut, direktor bolnice u Gazi, rekao je da su izraelski tenkovi ušli u bolnički kompleks i da su vojnici ušli u zgrade, uključujući odjeljenje hitne pomoći i hirurgije u kojima se nalaze jedinice intenzivne njege. Okupacione snage su upale u zgrade, rekao je Zakut u telefonskom razgovoru. On je dodao da su pacijenti, uključujući i djecu, prestravljeni. Oni vrište. To je veoma zastrašujuća situacija, ne možemo ništa učiniti za pacijente osim da se molimo, rekao je Zakut. Izraelska vojska je saopštila da sprovodi preciznu i ciljanu operaciju protiv Hamasa u određenom području u bolnici Al-Shifa. Navodi se da su vojnike pratili medicinski timovi i da su ponijeli sanitetski materijal i hranu za bebe, kao i inkubatore i drugu opremu. Bolnica Al-Shifa postala je simbol stradanja palestinskih civila tokom rata između Izraela i Hamasa, koji je izbio nakon što je militantna grupa ubila oko 1200 ljudi i zarobila oko 240 u iznenadnom napadu na jug Izraela 7. oktobra. Bolnica je također u središtu protivriječnih narativa o tome ko je kriv za hiljade mrtvih i široko rasprostavljena razaranja na opkoljenoj teritoriji. Izrael optužuje Hamas da koristi Palestince kao živi štit, dok Palestinci i grupe za ljudska prava kažu da Izrael bezobzirno ugrožava civile, dok nastoji da iskorijeni tu grupu. Izrael navodi da Hamas ima ogroman komandni centar unutar i ispod Šife, ali nije pružio konkretne vizualne dokaze, dok su Hamas i bolničko osoblje više puta negirali optužbe. Nekoliko sati prije napada, Sjedinjene Američke Države su saopštile da imaju svoje obavještajne podatke koji sugerišu da je Hamas koristio Šifu i druge bolnice i tunele ispod njih da podrži vojne operacije i drži taoce. Hamas je u srijedu saopštio da su navodi Sjedinjenih Američkih Država zapravo dali zeleno svjetlo Izraelu da izvrši upad u bolnicu, dodajući da su Izrael i američki predsjednik Joe Biden u potpunosti odgovorni za operaciju. Kancelarija za medije vlade Hamasa saopštila je da je izraelski napad na bolnicu Al-Shifa u Gazi ratni zločin, moralni zločin i zločin protiv čovječnosti. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće je saopštio da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju udar na bolnicu iz vazduha i da ne žele da vide vatreni obračun u bolnici u kojoj nevini ljudi pokušavaju da dobiju medicinsku pomoć. Na zapadnoj obali, zasebnoj palestinskoj enklavi koju ne kontroliše Hamas, ministarka zdravlja palestinske uprave Mai Al-Kaila je rekla da Izrael čini novi zločin protiv čovječnosti medicinskog osoblja i pacijenata opsadom Al-Shife. Smatramo da su okupacione snage u potpunosti odgovorne za živote medicinskog osoblja, pacijenata i raseljenih ljudi u Al-Shifi, navela je ona u saopštenju. Izraelska vojska je saopštila da snage koje upadaju u Šifu također traže taoce. Otimanje talaca, među kojima su muškarci, žene i djeca, pojačalo je podršku ratu u Izraelu, a porodice talaca i njihove pristalice održavaju protestni marš od Tel Aviva do Jerusalema. Više od 11.200 ljudi, od kojih su 2/3 žene i pripadnici manjina, ubijeno je u Gazi, navodi Palestinsko ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa. 2/3 od 2,3 miliona ljudi na toj teritoriji napustilo je svoje domove. Skoro cjelokupno stanovništvo Gaze stisnuto je u 2/3 male teritorije, gdje se uslovi pogoršavaju kako se bombardovanje nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Šta je Jerusalim Jevrejima, kršćanima i muslimanima? Sveto mjesto hodočašća, nerijetko i sukoba. Evo zašto je Jerusalim svet za Jevreje, hrišćane i muslimane. Judaizam, kršćanstvo i islam su abrahamske religije. Po predanju na ovom prostoru je živio Abraham, koji se smatra ocem mnogih naroda, a sve tri vjerske konfesije ga smatraju svojim prapretkom. Grad je kroz skoro 5000 godina historije bio pod kontrolom sljedbenika ove tri religije, ali i brojnih drugih koji su osvajali ovaj dio svijeta. 1000 godina prije nove ere kralj David je uspostavio jevrejsku kontrolu nad Jerusalemom. U narednim stoljećima bio je pod kontrolom kršćana i muslimana koji su oko njega vodili krvave bitke. Jevreji smatraju Jerusalem i okolne teritorije pradomovinom, gdje su se prema vjerovanju naselili predvođeni Mojsijem nakon prognanstva iz Starog Egipta. Prvi hram je prema Starom Zavjetu sagradio kralj Solomon, a srušili su ga Babilonci 586. godine prije nove ere. Potom je 515. godine prije nove ere izgrađen drugi hram, koji su uništili Rimljani 70. godine nove ere. Jedini ostatak starih hramova je zid plača. Na tom mjestu milioni Jevreja dolaze svake godine da se mole. Prema predanju, kada Mesija dođe, hram će biti obnovljen. Jerusalem je i pradomovina kršćanstva. Kršćanska tradicija smatra da je na brdu Golgote Isus razapet, pokopan i uskrsnuo iz mrtvih i vjeruju da se njegov grob nalazi u crkvi Svetog groba, što je jedno od najsvetijih mjesta u kršćanstvu. Put kojim je po novozavjetnom mitu Isus išao do raspeća zove se Put suza. U Jerusalemu je i Gestemanski vrt u kojem se Isus navodno molio, a njegovi učenici spavali noć prije njegovog raspeća. Muslimani vjeruju da je poslanik Muhammed u noćnom uznesenju posjetio Jerusalem iz Meke, gdje se u molitvi uzdigao na nebo. Vjeruju da je ovdje razgovarao sa ostalim poslanicima i vodio ih u molitvi. Na brdu hrama je treće najsvetije mjesto u islamu, Džamija Al-Aqsa. Dovršena je početkom 8. stoljeća i okrenuta je ka kupoli na stijeni, islamskom svetištu koje je prepoznatljivi simbol Jerusalema. Džamija sa srebrnom kupolom nalazi se unutar kompleksa kojeg muslimani nazivaju Al-Haram el-Sharif ili Sveti hram, a Jevreji Brdo hrama. I Jevreji i muslimani Brdo hrama smatraju mjestom gdje je Bog spriječio proroka Abrahama, odnosno poslanika Ibrahima, da žrtvuje svog sina Ismaila ili Isaka prema judaizmu i kršćanstvu. Jerusalem je danas pod upravom Izraelske države, dok kupolom na stijeni i džamijom Al-Aqsa upravlja kraljevina Jordan, što je potvrđeno mirovnim sporazumom sa Izraelom 1994. godine. Jordan je kontrolisao stari grad od 1948. do 1967. Sveta mjesta nalaze se u istočnom Jerusalemu, koga Palestinci planiraju za glavni grad buduće države, a kojeg je Izrael okupirao 1967. godine.
Moraju se pod hitno popraviti i represivni i preventivni društveni mehanizmi za zaštitu žena od nasilja u porodici i femicida. Poručeno je na konferenciji za medije, sazvanoj nakon što se u Sarajevu 2 dana ranije desilo još jedno ubistvo žene, kako je saopštila policija. 34-godišnji AB osumnjičen je da je u Sarajevu 13. novembra ubio bivšu partnerku u stanu u kojem je živjela sa njihovim djetetom. Na konferenciji za novinare rečeno je da zakoni nisu usklađeni sa međunarodnim konvencijama, te da današnje stanje ne obeshrabruje buduće potencijalne porodične nasilnike, informiše Predrag Zvjerac.
Predstavnici zakonodavne vlasti, ombudsmeni za ljudska prava kao i predstavnici nevladnog sektora pozvali su na hitno popravljanje i represivnih i preventivnih mehanizama za zaštitu žena od nasilja u obitelji i femicida. Jasminka Džumhur, pravobraniteljica Bosne i Hercegovine za ljudska prava, kazala je da parcijalna rješenja neće spriječiti nasilje u obitelji. Navela je kako su potrebni novi zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, izmjene obiteljskog zakona, te izmjene ili novi krivični zakon kako bi se zaštitila i prava medijskih te socijalnih radnika.
Zakoni da bi bili doneseni ili izmijenjeni treba će mjeseci, da su sada gotovi. Znači kada uzmemo proceduru na vladi, u parlamentu, par mjeseci idu praznici, nažalost, koji uvijek se koriste kao opravdanje zašto neki procesi sporo traju. Mi trebamo reagovati danas, što znači da očekujemo jasne instrukcije od ministarstava unutarnjih poslova prema policijskim službenicima u smislu tretiranja žrtava nasilja u porodici, koji zahtijevaju da svako prijavljeno nasilje mora biti, i to nema zakonske prepreke, iskomunicirano sa nadležnim centrima za socijalni rad. Drugi problem je centri za socijalni rad gdje su osnivači lokalne zajednice, a nadležnosti su iz domena federacije, što postavlja pitanje osiguranja te socijalne podrške žrtvama u uslovima kad centri za socijalni rad rade samo do 16 sati u mnogim zajednicama, a nasilje se, mi smo svjedoci, najčešće dešava u noćnim satima.
Ana Vuković, predsjednica Gender centra Federacije BiH, postavila je pitanje provedbe postojećih zakona.
14 žena je u 2 godine ubijeno u ovoj državi. To nije mala stvar. To su sve zločini, zločini iz mržnje prema ženama. U žene uvijek nekako idu djeca. I u prošlom femicidu koji se desio prije 3 mjeseca, znate da je svjedok tog nasilja, tog ubistva bilo dijete. Nažalost, i u ovom slučaju to dijete koje ima samo 4 godine. I što reći, mogu sve slobodno reći, ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama u okruženju, da se radi o pandemiji femicida. Moramo se upitati šta je uzrok svemu tome. Krivični zakon ima u svojim odredbama i krivično djelo ubistvo iz mržnje. Ono se i odnosi i na spol.
Alma Kratina, predsjedavateljica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije, ocijenila je da je vrijeme za reakciju davno iscurlo, te kazala da ni od nove, kao ni od stare vlade, nije bilo pravog pristupa rješavanju problema obiteljskog nasilja i femicida.
Realnost koju mi imamo ovdje kad govorimo o zaštiti nasilja u porodici jeste da policija kaže da ih nema dovoljno, nisu kapacitirani, da sudstvo izriče vrlo često kazne koje nisu maksimalne za zločine. Mi imamo zakonski okvir koji nije usklađen sa međunarodnim ratificiranim konvencijama, i to nije floskula, to vrlo često čujemo, ali je činjenica da pitanje prevencije, zaštitnih mjera, zaštite žrtava nasilja u porodici jeste ono pitanje koje se treba urediti upravo kroz novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji mora ići paralelno sa donošenjem izmjena i dopuna krivičnog zakona kao preduslova za adekvatne kazne za nasilnike.
Femicid nije definiran krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini. Analiza nevladne organizacije InfoHouse pokazala da je sud u jednom slučaju osudio oca na godinu zatvora, ocijenivši riječ da je o samohranom roditelju, iako je ubio drugog roditelja. Najčešća do danas izrečena kazna je oko 10 godina zatvora. Samo ove godine u Bosni i Hercegovini je počinjeno 6 ubojstava koja bi se mogla klasificirati kao femicid, te 5 pokušaja ubojstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Više od 200.000 maraka prikupljeno je u samo nekoliko dana humanitarne akcije pod nazivom "I ti možeš biti ta osoba". Akciju je pokrenula Fondacija Tuzlanske zajednice uz podršku influencera iz BiH s ciljem obnove dnevne bolnice i osiguranja boljih uslova za liječenje onkoloških pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iz te medicinske ustanove ističu da bi radovi na obnovi trebali biti gotovi za 2 mjeseca. Marija Augustinović.
Rak dojke Edmiri iz Gračanice dijagnosticiran je u decembru 2021. Od tada se liječuju u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, gdje su je nakon početnog šoka zbog dijagnoze dočekali loši uvjeti u dnevnoj bolnici u kojoj onkološki pacijenti primaju kemoterapiju.
Krene se od kuće u 6 sati, pošto ja živim nekih 50 i nešto kilometara od Tuzle, i moliš Boga da upaneš u prvu grupu da bi došao i ole kući u 4 sati. Hodnik je pun, hodnik je ujedno i prijemna i čekaona i čekaona za hemoterapiju i čekaona kao doktorice na pregled. To je jedna ogromna katastrofa, WC je katastrofa. 7 su ležaljke, ono ostalo je, stolice se unose iz hodnika, vjerujte, ima jedan ležeći krevet. Na njemu je znala žena ležat, a nas četiri ispred nje sjedimo i primamo terapiju.
Udruženja koja okupljaju oboljele od raka na području Tuzlanskog kantona mjesecima su bezuspješno tražili od nadležnih da osiguraju bolje uvjete u dnevnoj onkološkoj bolnici, odnosno udobna mjesta za sjedenje ili ležanje tokom primanja terapije. Govori Murisa Brčić, predsjednica udruženja Nismo same.
Mi smo u stvari išli onako čestito, pošteno, bez buke, ali sa argumentima prema UKC-u. Nismo htjeli da se ljudi dodatno sekiraju. Stvarno je bila muka živa za ljude. Možda su prethodni menadžmenti do ovog stanja.
Humanitarna akcija za obnovu bolnice pokrenuta je nakon što se jedna od pacijentica obratila influenceru iz Tuzle Mirzi Mustafagiću, a on je njenu ispovijest objavio na svojim profilima na društvenim mrežama. Uslijedili su sastanci s kantonalnim premijerom i posjete Tuzlanskoj bolnici, nakon čega je pokrenuta humanitarna akcija u kojoj su građani i privrednici do danas donirali više od 100.000 eura. Mustafagić kaže da su solidarnost pokazali stanovnici iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i inostranstva.
Nije u redu da bilo ko se bavi tim stvarima osim osoba koje su plaćene za to, ali očigledno da moramo, jer ne možemo da dozvolimo da ljudi umiru, da ljudi koji su pacijenti sa najtežim oblicima bolesti u takvim uslovima primaju terapiju.
Na pitanje Radija Slobodna Europa da li je bilo nužno da se bolnica obnavlja humanitarnom akcijom, Daniel Tulumović, vršitelj dužnosti direktora UKC Tuzla, kaže da je sistemska podrška izostala.
To mislim da nije ni moralo, ni trebalo da dođe. Međutim, kad vam kažem da u prethodnom periodu nisu poduzimane nikakve aktivnosti za rješavanje tog problema i da ljudi, rukovodioci koji su bili rukovodioci na određenim jedinicama, nije na tom odjeljenju vodio računa da ostavi adekvatne uvjete.
Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić pa kaže da je kantonalna vlada u ovoj godini za klinički centar u Tuzli izdvojila 20 miliona maraka, odnosno 10 miliona eura.
Kada su pitanju influencer, ja sam te osobe pozvao da zajedno odemo obići, evo konkretno onkologija je u pitanju. Prilikom tog obilaska pitao sam načelnicu klinike, od kada je ovo stanje? Ona mi je odgovorila 20 godina je premijerova. Zaista postoji potreba da gore stvari pomećemo naprijed. Ako su to influenceri, ja ne želim da bude bilo kakva kočnica.
Neuvjetne bolničke prostorije nisu jedini problem s kojim se suočavaju oboljeli od raka u Tuzlanskom kantonu. U kliničkom centru u Tuzli od sredine februara ne rade ni aparati za radioterapiju. Nabavku novog aparata putem međunarodnog tendera usporavaju žalbe, a u međuvremenu blizu 200 pacijenata nalazi se na listama čekanja za radioterapiju u bolnicama u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Za Radio Slobodna Europa, Marija Augustinović.
Iz Bosne i Hercegovine sve više odlaze i ljekari, nezadovoljni materijalnim statusom i otežanim mogućnostima usavršavanja. Samo iz Unsko-sanskog kantona u proteklih godinu dana zdravstvene ustanove napustilo je i u zapadnoevropske zemlje otišlo 14 ljekara. Domovi zdravlja ostaju bez kadra, pacijenti teže dolaze do usluga liječenja, a u sindikatu ljekara traže kvalitetnu reakciju nadležnih. Azra Bajrić.
Muharem Nesimović iz Jezerskog, najveće bosansko-krupske mjesne zajednice, morao je preći 20 km da bi došao do ljekara.
A u Jezerski nam treba doktor stalni da bude, da se mora narod liječiti. Dolazeš pijestili na naroda bolesna, da se narod spasi, da se zalječi. Svakom treba doktor, ne samo je pojedinicu, svakom je.
Isto želi i Hanča Tajić iz Mahmića sela.
I nema onda, vidite sad kako nema ni doktora. Prije smo imali, kao koliko toliko, Mahmiće, Jezerski imali doktora i bliže nam, lakše nam ovako nalaze kad to dođemo ovdje, odradimo i evo, čitav dan neću kuć, može doći do 5 sati, ne može doći. A došlo ujutro u pola 8.
pravi egzodus ljekara iz manjih sredina, osim pacijentima, uzrokuje probleme i ljekarima koji rade i koji moraju raditi u više ambulanti. Skoro svakodnevna je to praksa Emire Ljazović, doktorici u Bosansko-Krupskom domu zdravlja.
Negativan trend nedostatka ljekara pri domu zdravlja s kojim se već suočavamo više mjeseci. I kolege i ja zapravo kad je ovakav dan, kad je ovakva situacija, pokrivamo više ambulanti, više timova porodične medicine, hitnu medicinsku pomoć i pedijatriju. Obim posla je naravno dosta veći, prije svega jer nas dosta svakako i fali. Pacijenti dolaze iz područnih ambulanti, povećan je priliv pacijenata, ali evo, snalazimo se.
Zlatan Terzić, direktor Doma zdravlja Bosanska Krupa, kaže kako se radi na rješavanju problema nedostatka ljekara u područnim ambulantama, no očito je potrebno sistemsko rješenje.
Trenutno imamo problem jedan veliki, ne samo mi u Bosanskoj Krupi, nego inače u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kod nas je veliki broj ljekara dođe, mi moramo shvatiti na Unsko-sanskom kantonu, ako im ne ponudite specijalizaciju, ne obećate nešto, jednostavno ljudi odlaze. Tako da nam je to problem zadržati ljekare. Taj drugi problem na našem Unsko-sanskom kantonu je manji lični dohodak ljekara je u odnosu kada pogledate na kanton Sarajevo. Tako da ja kao specijalista imam preko 1000 maraka manju platu nego u Sarajevskom kantonu.
Nije samo niska plata razlog sve masovnijeg odlaska ljekara. Amir Rekić, predsjednik sindikata ljekara Unsko-sanskog kantona.
Razlozi su i nezadovoljstvo uslovima rada, opremljenošću ustanova, zatim nemogućnošću edukacije na račun poslodavca. Kolege može sami plaćati ukoliko se žele dodatno educirati, a ukoliko su educirani, njihovo znanje i vještine ne mogu doći do izraza i ne mogu napredovati u službi, jer politika određuje ko će recimo biti šef odjela, šef službe i tako, umjesto da je čisto stručno pitanje, znači znanje i sposobnost.
Upravni odbor sindikata predložio je stoga izmjene nekoliko pravilnika što bi omogućilo stvaranje povoljnijih uvjeta za ljekare. Statistički podaci o obimu njihovog odlaska postaju alarmantni, naglašava Rekić.
Samo u zadnjih godinu dana 6 mlađih kolega u Domu zdravlja Velika Kladuša i 5 kolega u Domu zdravlja Bosanska Krupa, a isto tako nekoliko je specijalista, 3 anestezijologa već napustilo i kantonalnu bolnicu. Znači ne odlaze samo mladi ljekari, nego i specijalisti, nažalost.
Godinama iz BiH odlaze i medicinske sestre i tehničari. Samo prošle godine Agencija za rad i zapošljavanje BiH posredovala je u zapošljavanju njih 533 u Njemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina? A kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula? U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom? Slušajte u priči Une Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin, koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga trpiti, znači to je bio oficijalni naziv te vize koje smo imali, koja se produžavala svakih 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na negdje rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koje su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno je pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada. I onda smo imali svoju sobicu i zajedničko kupatilo i zajednička kuhinja i to je to neko prvo iskustvo tog nekog izbjegličkog života, naravno sve bolje od rata i ali pucnjave.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram. Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u Hajem. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom. Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da smo da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin. Ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete. No to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda.
Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprečavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja evropska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugović.